că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii, e bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică. Avem posibilitatea să purtăm dialogul nostru în direct, dialog obișnuit de către dumneavoastră, cei care urmăriți această emisiune cu atenție, o urmăriți săptămânal. 0314378379 este numărul de telefon ce vă stă la dispoziție preț de o oră. Așadar, 0314378379 și până când dumneavoastră veți forma numărul de telefon amintit, aș dori să vă furnizez câteva informații, deoarece de-a lungul timpului am primit întrebări de acest gen și pentru că noul cod civil intrat în vigoare la 1 octombrie 2011 a adus și modificări importante de luat în considerare, doresc să revin asupra discuției. Am mai prezentat și în trecut câte ceva, însă voi insista pe o perioadă mai lungă de timp, tocmai pentru a fi bine așezate în mintea ascultătorilor aceste informații. Cu alte cuvinte, în ocazia de față, aș dori să vorbesc despre moștenire, moștenirea legală și moștenirea testamentară în lumina noului cod civil. Așa cum spuneam și în alte ocazii, o primă modificare de o importanță deosebită o reprezintă dreptul de opțiune succesorală. Cu alte cuvinte, termenul în care un moștenitor, de la data decesului, defunctului sau autorului său, cum este numit de către legiuitor, sau de la data la care a luat la cunoștință despre decesul autorului său, în cât timp acesta, moștenitorul, poate să solicite culegerea moștenirii care îi se cuvine. Conform vechiului cod civil, care a fost în vigoare până la 1 octombrie, dreptul de opțiune succesorală era de 6 luni, un termen de multe ori invocat în instanță, în solile de judecată, ca fiind scurt, mult prea scurt, pentru a-ți manifesta opțiunea, acceptarea moștenirii. Legiuitorul a ținut cont de multele conflicte aflate pe rolul instanțelor, astfel încât pentru a ne ralia pe de altă parte prevederilor Uniunii Europene, acest termen s-a prelungit. Așadar, conform noului cod, termenul de opțiune succesorală este de 1 an de la data decesului autorului sau de la data când am luat noi cunoștință de decesul acestuia, în condițiile în care nu aveam posibilitatea să cunoaștem moartea respectivei persoane. Avem un apel telefonic, preluăm acest apel, apoi vom continua cu tema noastră. Alo?
Bună seara, o întrebare dacă se poate.
Se poate, vă ascult.
În cazul unei sentințe penale, deci sentință emisă de o judecătorie penală, de o secție penală, mai bine spus, așa, împotriva unei plângeri, împotriva soluției procurorului.
Da.
Respectiva sentință s-a dat cu cheltuieli judiciare și respectivele cheltuieli judiciare au ajuns în debit la Agenția Națională de Administrare Fiscală. Acum cineva a sugerat că datorită faptului că este un abuz în prezenta speță, adică cheltuielile sunt foarte mari și nejustificate, s-ar putea face o acțiune în regres.
Da, puteți încerca o acțiune în regres, însă până când veți încerca această acțiune în regres, dacă aceste cheltuieli, și așa era și normal, acesta era circuitul normal, dacă aceste cheltuieli au ajuns deja pe masa ANAF-ului, poprirea va fi destul de rapidă și atunci primul lucru pe care îl recomand înainte de formularea acțiunii în regres este formularea unei contestații la executare.
unde se poate face?
Tot la judecătorie. Judecătoria de domiciliu. Deci formularea contestației la executare, însă dacă aceste cheltuieli au ajuns la ANAF, presupun că ați primit și o somație de plată sau ați primit-o în științare.
Da, am primit
și a expirat termenul.
Am scris înapoi, deci am scris finanțelor și acum astăzi am primit un titlu executoriu extras.
Bun, dacă ați primit acest titlu executoriu, trebuie să vedeți că fie pe pagina 1, pagina 2, depinde câte pagini are, în subsol scrie undeva că aveți termen de contestație 15 zile de la data comunicării.
Nu scrie niciun termen. Scrie că curtea așa a trimis la ANAF, scrie în bază așa.
Așa, citiți-mi.
Și scrie așa, sentința cutare, numărul cutare, în baza articolului 19192 Cod Procedură Penală, obligă la plata cheltuielilor judiciare, așa în canton de atât. Petiționarea a fost legal citată în dosarul cutare. Primirea prezentei o veți confirma completând partea de mai jos, pe care o veți detașa și restitui în dată.
Bun.
Vicea președinte și grefier. Atât e tot.
Și nu mai aveți nimic altceva?
Nimic altceva.
Am înțeles. Care este suma?
Destul de însemnată. Deci e mare, mare. Deci e practic un abuz al instanței. Instanța a prins o sumă nejustificată.
Am înțeles, dar nu ați făcut contestație la momentul respectiv împotriva cheltuielilor? Că puteați face pe cale separată.
Nu că contestație în instanță?
Da. Mă rog, acum este tardiv, n-ați făcut lucrul acesta. Bun. Faceți în felul următor. Formulați o acțiune...
Da. Explicați puțin, poate și alții ascultători.
Ascultători, da.
Ar vrea să ascult.
Deci cu privire la cheltuielile de judecată puteți formula, dacă mai aveți o cale posibilă, în apel, în recurs, în funcție de cazul pe care îl aveți. Dumneavoastră vorbiți de o soluție la nivelul unei judecătorii. Atunci când mai există...
Nu, am avut și cale de atac.
Ați
și am
avut...
contestat sumele, da, acolo.
Așa.
Dar și instanța de recurs nu
s-a respins.
Nu s-a pronunțat pe sume.
Deci nu s-a pronunțat pe sume.
Deci... De aceea vă spune că este un abuz.
Că nu mi-ați spus, nu mi-ați făcut această mențiune mie.
S-a recomandat de cineva de specialitate o acțiune în regres, pentru că nu s-a pronunțat.
Da, da, da.
Deci le-a omis și a
acum
mai adăugat.
Acum înțeleg. Mie mi-ați spus că e vorba de o sentință penală pronunțată de o judecătorie și atât. Nu mi-ați vorbit de o cale de atac, nu mi-ați vorbit de...
Calea de atac, a urmat și calea de atac.
Am înțeles. Deci ați folosit toate căile posibile, da?
Exact. Bun. Și practic n-a făcut altceva decât s-a mărit suma respectivă, știți? Deci s-a adăugat și suma din recurs, cu toate că a fost contestată și pe suma din faza de fond, nu s-a pronunțat instanța de recurs. Deci e ignorat efectiv contestația sumei.
Mergeți? Da. Atunci nu-mi rămâne decât să vă confirm. Altă variantă nici eu nu vă pot oferi decât tot o acțiune în regres.
Și cum s-ar putea face? Puteți să-mi dați?
Este o formulare. Da, e o formulare a acesteia, dar nu mi-aș permite acum să rețin atenția celorlalți ascultători. E o pagină
deci
întreagă
cine,
de scris. Acțiunea în regres o veți depune la judecătoria de pe raza dumneavoastră, însă ca să vă pot fi practică și să vă pot ajuta în mod real, sunați-mă și o să vă dictez efectiv cum formulați această acțiune în regres.
Poate faceți o emisiune...
Cred că s-ar impune, da. Acum îmi dau seama în timp ce vorbesc cu dumneavoastră că acest subiect nu l-am abordat. Este destul de tehnic și încerc în cadrul acestei emisiuni să mă rup cât pot de partea tehnică pentru a înțelege cât mai mulți ascultători de toate genurile de pregătire profesională, dacă pot să mă exprim așa. Însă mulțumesc pentru sugestie.
Avocații, în general, pot face așa ceva sau lor nu le este permis acțiune în regres?
Mai spuneți o dată, cui?
Avocații.
Nu are nicio importanță calitatea, pentru că dumneavoastră într-un proces nu veți sta în calitate de avocat, ci în calitate de reclamant sau părât.
Da. Deci eu am discutat în principiu cu oamenii de specialitate și ziceau că avocații sunt reticenți pentru a face o astfel de acțiune, că e natura profesiei, știți?
Nu consider. Dar, mă rog, fiecare consideră...
Și am văzut reacția lor și zicea că mai bine făcută...
Nu, de obicei o acțiune în regres este mai rar folosită, poate sub acest aspect. Adică mai puțin uzitată în practică, mai puțin, cu mai puțină experiență, să spun. Dar nu, nu, este o acțiune recomandată, până la urmă vorbim tot de un pârâșiu reclamant, nu.
Da? Și în cazul acesta, vorbim... pârâtul e practic magistratul, nu?
Da, magistratul. Vorbim după încheierea acestei emisiuni ca să nu reținem atenția celorlalți, pentru că timpul trece repede, repede aici la noi. Cu plăcere, cu plăcere, la revedere. Mergem mai departe. Mulțumesc și pentru sugestia oferită de ascultătorul nostru. Într-o emisiune, însă nu cred că în direct, ci într-o emisiune registrată pentru a avea timp suficient, voi vorbi și despre acțiunea regres și cred că voi mai vorbi și despre alte tipuri de acțiuni în funcție de timpul pe care îl vom avea alocat. Până când dumneavoastră veți forma numărul de telefon pe care îl cunoașteți deja, un nou număr, dar deja folosit de mult, 031 437 8379, aș dori să vă mai ofer doar o informație, pentru că deja avem un apel în așteptare, cu privire la cotele pe care le primește soțul supraviețuitor în funcție de moștenitorii cu care vine în concurs. Cu alte cuvinte, atunci când unul din cei doi soți decedează, celălalt soț, dacă cel decedat avea copii, chiar dacă aveau copii împreună, deci dacă există copii, va moșteni un sfert din moștenire, din averea defunctului, rămânând ca trei sferturi să revină copiilor, oricât de mulți ar fi aceștia. Voi oferi pe parcursul emisiunii și celelalte cote, adică cât moștenește soțul supraviețuitor dacă nu există copii, dar există părinții ai defunctului și așa mai departe. Însă, așa cum spuneam, avem un alt apel telefonic. Alo?
Sămâna, sunt Ilie, cheamă. Doamna Bucat, spune
că... Bună seara!
Când intre domnul Gelupan aici în emisie?
Când va fi invitat în cadrul acestei emisiuni, da?
V-am rugat cum ăla, că peția, că...
Da, și v-am răspuns la întrebare, dar voi reveni asupra ei dacă nu ați înțeles. Va fi invitat chiar miercurea aceasta. Miercurea aceasta dimineață. Mergem mai departe, 0314, așteptăm apelurile dumneavoastră telefonice, 0314 378 379, așadar 0314 378 379. Sunteți la emisiunea, e bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică. Timpul nostru trece și aș dori să-l folosim util încă de pe acum. Colegul meu îmi spune că avem un alt apel telefonic. Alo?
Bună seara!
Bună seara!
Bine v-am găsit. O întrebare.
Da, vă ascult.
O întrebare. Deci dacă un cetățean de familie puțin se căsătorește cu... un bărbat se căsătorește cu o femeie.
Da.
Moare femeia. Femeia are doi copii din prima căsătorie. În caz de decedează femeia, i-a crescut copiii, să zicem, un an, doi. Primul soț al femeii are dreptul să iei copiii înapoi sau îi îngrijește soția?
S-a întrerupt ultima parte. Primul soț... Repetați, vă rog.
Deci primul soț are doi copii, s-au divorțat. Femeia se recăsătorește cu un alt bărbat. Un exemplu. În caz de mama copilor decedează, cine ia copiii în grijă?
Am înțeles. Ce vârstă au copiii?
Păi 4 ani, 7 ani.
Deci minori.
Da. Asta e un caz greu, dar e...
Faceți o presupunere acum, vă gândiți ce s-ar întâmpla. Da. Tatăl cel de-al doilea a înfiat copiii mamei?
Păi el se căsătorește cu persoana să schimbă numele pe ea.
Nu contează numele, pe mine mă interesează poziția copiilor. Adică acești doi copii își păstrează numele după tatăl lor firesc.
Da, da. Păi da. Nu știu dacă poate să schimbe numele, nu știu dacă poate.
Deci acești doi copii ai femeii respective pot fi înfiați de cel de-al doilea soț al doamnei. Există această posibilitate.
Bun, și în caz de se întâmplă ceva în cazul cu mama copilor...
În cazul în care, aceasta vreau să spun, în cazul în care s-ar opta pentru înfierea copiilor încă din timpul vieții femeii, lucrurile ar fi foarte simple. Adică tatăl s-ar ocupa, tatăl devenit prin înfiere, s-ar ocupa de ei. Dacă, în schimb, există o relație autentică între tatăl firesc și copiii săi, chiar dacă părinții sunt despărțiți, tatăl acestuia se poate ocupa de ei. Legiuitorul lasă la dispoziție inițiativă rudelor să opteze care va dori să se ocupe de copii. Legea nu obligă. În final, copiii pot fi lăsați și în grija instituționalizării, dar până la a se întâmpla lucrul acesta, cei doi copii pot beneficia de grija bunicilor, mătușilor și, evident, de grija tatălui firesc, dacă acesta nu și-a pierdut dreptul său printr-o înfiere posibilă a celuilalt bărbat, cel de-al doilea, din căsătorie. Da. Ați înțeles?
Dacă le schimbă numele copiilor?
Deci nu are numele copiilor se poate schimba fie când s-au înfiat, da?
Da.
Nu ne concentrăm pe schimbarea numelui, ci pe starea copilor, pe situația copilor. Fie când s-a schimbat numele, pentru că de fapt îi poartă numele de familie, nu vorbim de prenume, vorbim de nume. Numele de familie al tatălui, prin cazuri excepționale se mai poate cere schimbarea numelui pe cale administrativă. Asta e cu totul altceva, face discuția unui alt subiect, nu de față. Deci, în situația aceasta, dacă copiii ar fi înfiați de bărbatul, de soțul cel de-al doilea al doamnei respective, atunci acesta ar fi tatăl natural al lor și autoritatea părintească, cum spune noul cod civil, ar fi exercitată de către el după decesul soției lui. Dacă nu se întâmplă lucrul acesta, va fi tatăl firesc. Dacă tatăl firesc nu dorește, nu vrea, se vor ocupa bunicii, mătușile, mă rog, cineva care va fi în preajmă și care va dori lucrul acesta și să sperăm că va fi cineva.
Vă mulțumesc mult, o seară bună, la revedere!
Cu plăcere, la revedere! Și până un alta să sperăm că nu se va întâmpla așa ceva, pentru că pentru copii este o tragedie. 0314 378 379, așteptăm apelurile dumneavoastră telefonice în continuare în cadrul emisiunii, e bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Să rămână Pop Nicolae, mă numesc, aș avea și eu o întrebare dacă se poate.
Da. Am o rugăminte, deci, închideți aparatul ca să nu se creeze eco.
Deci sunt două persoane, un bărbat și o doamnă, deci bărbatul are doi copii, doamna are un copil din prima căsătorie fiecare, ei se căsătoresc, copiii sunt majori, moare soțul, soțul avea înainte de căsătorie o casă veche, au demolat-o, între timp au făcut una nouă, deci moare soțul, rămân cei trei copii, doi ai soțului, unul a doamnei, toți trei majori înainte de căsătorie. Și doamna îi cheamă la succesiune și copiii nu vor să vină. Deci mai puțin unul dintre copiii domnului vine, doamna îi dă partea, se înțeleg ei, fac o hârtie și celălalt copil nu vrea să vină. Cum se procedează?
S-a citat prin...
Nu.
S-a citat de către notar sau...
Nu. Așa, deci telefonic... prin scrisoare și atât.
Atunci, stați puțin, prin scrisoare și atât e un lucru foarte important. Legea spune că într-un fel sau altul moștenitorul trebuie să fie anunțat să se prezinte în data de la biroul notarial X.
Nu, n-au ajuns la notar. S-au înțeles amiabil.
Păi atunci nu vorbim...
Au încercat.
Nu vorbim de o înțelegere amiabilă în situația de față, pentru că dezbaterea succesiunii și întocmirea certificatului de moștenitor, legatar sau testamentar, se întocmește doar de către notar. E o condiție esențială pentru a deveni proprietarul unui bun. Deci faptul că s-au înțeles este o chestiune care se va schimba radical în cazul dezbaterii succesiunii. Acum vreau să vă întreb un alt lucru. Dezbaterii notariale mă refer, așa cum prevede legea. Vreau să vă întreb, când a decedat bărbatul?
Păi sunt câțiva ani buni.
Deci au trecut termenul de acceptare a succesiunii
da.
Și toți copiii, acești trei copii, au acceptat moștenirea tacit, adică nu. S-au îngrijit de bun?
Doar doi. Fiul doamnei și unul dintre copiii domnului.
Aha. Și celălalt care nu s-a prezentat la moștenire, presupun că nici n-a acceptat.
N-a acceptat, da. Deci doamna vrea să se înțeleagă pe calea amiabilă cu toți, celălalt n-a acceptat și n-a venit, a zis că nu vine, o să vină când o să considere el.
Am înțeles. Eu aș recomanda, pentru că noul cod civil ne impune lucrul acesta și nu putem să fugim de el, să derogăm de la această regulă, să solicite deschiderea succesiunii pe cale notarială la notariat, la un notariat de la ultimul domiciliu al defunctului, al bărbatului, da?
Da.
Și în cadrul dezbaterii succesorale, notarul va solicita copie după certificatele de naștere ale tuturor celor trei copii pentru a se vedea legătura de rudenie. Să ne înțelegem un lucru, pentru că mă opresc și îmi dau seama că este o eroare aici. Vorbim și de un copil al doamnei.
Unul al doamnei, doi al domnului.
Păi, copilul doamnei este din prima căsătorie, copilul, numai puțin. Copilul doamnei nu ne interesează în această moștenire.
Am înțeles.
Deci nu-l luăm în calcul. Doamna va trebui să vină la moștenire doar cu cei doi copii ai soțului, pentru că vorbim de partea de moștenire, de, mă rog, de averea celui decedat, adică a bărbatului. Bărbatul.
Tot un sfert e partea doamnei, ce, cum spuneați mai înainte?
Da, se aplică pentru că sunt descendenți. Când nu avem descendenți și avem alte rude, se aplică alte procente, dar în situația aceasta așa se aplică, un sfert. Și atunci, casa veche de care spuneați dumneavoastră, peste care s-a construit sau s-a îmbunătățit acea casă, se va împărți
în... S-a construit alta.
S-a demolat, s-a...
Da.
Și contribuția a fost egală?
Da, păi erau căsătoriți. Copiii nu erau, deci copiii nu erau cu ei, copiii erau la casa lor fiecare și cei doi soți împreună au construit casa.
Pe terenul domnului.
Da.
Nu cred că se va rezolva pe cale notarială, dar procedura tot vă obligă să mergeți întâi la notariat. Deci,
am înțeles.
Primul drum la notariat, apoi cu un notarul va emite o citație către cei doi copii. Și în ziua respectivă, când ar trebui să se prezinte, un copil se va prezenta, altul nu se va prezenta. Vă așteptați deja la lucrul acesta. Notarul va întocmi un proces verbal, va închide dosarul și va aprecia că este o chestiune care trebuie soluționată de instanță.
În instanță.
Și atunci cu acest certificat mergeți la instanță, altfel instanța vă întoarce dosarul la notariat.
Deci cele trei sferturi rămân pentru cei doi copii.
Cele trei sferturi rămân pentru cei doi copii, sfertul rămâne al doamnei, dar să ne înțelegem, pe jumătatea bărbatului, nu pe jumătatea femeii. Noi nu vorbim de întreaga casă. Vorbim
înțeles.
De jumătate
deci,
din
total,
casă, pentru că ea este în viață.
Are femeia.
Din total, jumătate are femeia și din cealaltă jumătate a construcției, pentru că terenul este bun propriu al bărbatului. Da? Atenție!
Da,
deci
da.
Vorbim în situația, în speța dumneavoastră, care este un pic mai complexă, trebuie să împărțim acest bun în două. Teren plus construcție.
Da.
Pe construcție vom avea jumătate cu jumătate, adică jumătate bărbatul, jumătate femeia, pentru că au făcut-o în timpul căsătoriei, în timp ce terenul rămâne bun propriu al bărbatului.
Am înțeles.
Și dacă este bun propriu al bărbatului, nu-l mai împărțim în jumătate, ci soțul supraviețuitor va culege decât un sfert. Și trei sferturi deci trei sferturi în teren. Acum, având în vedere că poate nu știu cum e dispus acel teren, dacă este doar terenul de sub construcție, aferent construcție, adică 60 de metri pătrați.
Și extravilan.
E și extravilan, da. Deci se va ține cont. În instanță lucrurile acestea se vor soluționa fir apăr. Se va dispune expertiză. Cert este că nu veți putea soluționa pe cale judecătorească până nu ați trecut întâi pe la notar.
Am înțeles.
Primul pas la notar, cu dosar, certificat de căsătorie din partea femeii pentru a demonstra legătura cu bărbatul respectiv, certificate de naștere ale copiilor pentru a demonstra legătura de rudenie, actele casei, se vor mai cere și alte documente la notar și după ce s-a întocmit dosarul, se citează cei doi copii, va solicita femeia în mod expres citarea celor doi, ea știind dinainte că unul nu se va prezenta, tocmai pentru a avea dovada, va anunța că la data de la ora de trebuie să se prezinte, nu se va prezenta, notarul va întocmi procesul verbal, astfel încât femeia să poată avea cale liberă spre instanță.
Înțelegerea amniabilă cu hârtie scrisă, cu martori, e valabilă.
Aceasta va fi folosită în instanță doar ca idee că au acceptat moștenirea cei doi față de celălalt care n-a acceptat. Iar pe cale judecătorească ei vor invoca tocmai neacceptarea succesiunii în termenul legal prevăzut de lege de către cel de-al treilea. Cu atât mai mult.
Da.
Cu atât mai
mulțumesc,
mult. Dar asta nu înseamnă că femeia va culege mai mult, ci doar celălalt copil va culege mai mult. Asta e diferența. Însă da. Și ea evident că își va culege partea ei, lucru pe care notarul nu-l poate face dacă nu sunt prezenți
Dar
toți.
Dar prin acea înțelegere amniabilă care au făcut-o, partea celuilalt copil revine doamnei sau nu?
Nu amestecăm lucrurile, nu. Nu.
Deci nu revine doamne,
nu,
chiar dacă...
pentru că legiuitorul spune așa, soțul supraviețuitor culege din partea soțului decedat, da? Deci nu amestecăm, da. Nu toată casa, din jumătatea da, lui, da, da. Sau cum am explicat, culege din partea soțului decedat un sfert, iar restul de trei sferturi le culeg un copil, doi copii, trei copii, zece copii, câți copii a avut? Deci dacă, da. Nu, nici de cum, tot asta și spuneam că va folosi unui singur copil toată partea, invocând neacceptarea celuilalt, nici de cum doamnei. Doamnei va folosi doar faptul că își va soluționa problema.
Hârtia au făcut-o că renunță la partea lui în favoarea doamnei contra bunurilor care doamna i le-a dat.
Da, este o înțelegere între ei. Dacă vor respecta în fața instanței și vor întocmi o tranzacție, foarte bine.
Va fi ok.
Da. Am. Dar tot pe cale judecătorească, câtă vreme nu se prezintă toți la notariat sau câtă vreme unul din ei nu trimite foaie, cel care nu se prezintă nu trimite o declarație de renunțare expresă la moștenire, ca notarul să fie liber să întocmească actele.
Am înțeles. Mulțumesc frumos, o seară bună.
Cu plăcere, la revedere. Am ajuns deja la jumătatea acestei emisiuni. Vă invit pentru următoarele minute la o pauză muzicală, însă îmi spune colegul meu din regia de emisie că avem un alt apel telefonic. Preluăm acest apel, apoi vom lua o pauză muzicală.
Bună Alo? Seara!
Bună seara!
Mă numesc Tudor Sârbu și aș dori să îmi lămăresc o
problemă.
Situație. Care e deosebirea între contractul de închiriere și contract de comodat? Și când se încheie acest contract de comodat?
Am înțeles. La revedere. O să răspund acestei întrebări și pentru că ascultătorul nostru a și închis telefonul, permiteți-mi să luăm pauza muzicală, după care vom reveni răspunzând tocmai la această întrebare. Diferența dintre contractul de închiriere și contractul de comodat.
Oh, glass the
Am revenit în direct în cadrul emisiunii Bine să știi. Vă promiteam înainte de a lua pauza muzicală că vom da răspuns la ultima întrebare a celui din urmă ascultător al nostru. Avem deja un apel în așteptare, rog un pic de timp pentru a-mi îndeplini promisiunea de a răspunde. Întrebarea era care este deosebirea dintre contractul de comodat și contractul de închiriere. Ei bine, contractul de comodat este un contract cu titlu gratuit, o primă deosebire, în timp ce contractul de închiriere este un contract cu titlu oneros, adică cele două părți au un câștig din acesta. Ambele contracte, atât contractul de comodat cât și contractul de închiriere, nu cer o formă deosebită de redactare, cum este, spre exemplu, contractul de vânzare, cumpărare, ori contractul de donație, care cere în mod deosebit forma autentică, adică în fața unui notar. O altă deosebire de data aceasta între cele două, contractul de închiriere poate insera în cuprinsul său posibilitatea subînchirierii, pentru că teoria generală a contractului de locațiune, cum este numit de legiuitor, prevede această variantă a subînchirierii, în timp ce contractul de comodat nu are această posibilitate. Cu alte cuvinte, marea diferență, dacă pot să o numesc așa, adică diferența esențială între aceste două contracte, comodat și închiriere, este sau constă în faptul că în timp ce contractul de închiriere presupune folosința unui bun în schimbul unei sume de bani numită chirie, contractul de comodat presupune folosința gratuită a bunului respectiv. Așadar, acum preluăm, se pare că nu mai este persoana respectivă la telefon. Reamintim numărul de telefon 0314378379. Vă stă la dispoziție în continuare. Mai avem mai puțin de 15 minute. Iată că timpul a trecut foarte, foarte repede. Aștept apelurile dumneavoastră și pentru că tot am vorbit despre contractul de închiriere, trebuie să vă spun că aveți obligație legală să declarați acest contract la fisc. Așadar, un alt apel telefonic. Alo?
Bună seara și vă mulțumesc pentru tot ce faceți pentru noi. O întrebare. O persoană fără descendenți și fără ascendenți, doar cu
deci rude fără colaterale, copii și părinți.
Și fără părinți, da? Doar cu rude gradul 2, cred, nu știu cum sunt, frați, adică doar frați.
Ascendenți, colateral privilegiați, cu frați direcți, da, defunctul, da?
Da, frați direct.
Frați și surori, da?
Da. Dacă această persoană a făcut testament pentru universalitatea bunurilor...
Cui?
Unei alte persoane.
Uh-huh. Sau supraviețuitor are?
Nu.
Era
a
singur.
A decedat
înaintea persoanei.
A decedat, a făcut succesiunea, îi revine tot, este asupra a tot ceea ce au deținut, numai dumnealui.
Da.
Și această persoană a făcut un testament unei alte persoane și tot aceleași persoane i-a făcut un act de donație. Întrebarea era de donație pentru imobile. Adică cu identificare clară asupra imobilelor pe care le deține, singurele de altfel pe care le deține. Întrebarea era așa. În asemenea situație funcționează rezerva succesorală?
O primă întrebare și probabil cu altă întrebare ar fi fost dacă testamentul mai este valabil câtă vreme există un act de donație. Probabil.
Și
era logic. Da. Noul cod civil spune că atâta vreme cât o persoană, bine, și vechiul cod prevedea lucrul acesta, deja mi-a intrat în limbaj obișnuit să spun că noul cod civil, atâta vreme cât o persoană nu mai lasă în urma sa soț supraviețuitor, ascendenți și descendenți, în cazul acesta, rezerva succesorală nu mai funcționează. Și atunci testamentul este valabil, întocmit pentru persoana respectivă. Discuția pe care o avem noi în situația aceasta este că acest act de donație există...
Era următoarea întrebare. Da?
Da, era legat. Există și nu ne mai interesează testamentul când a fost întocmit, dacă vom avea corespondență între bunurile lăsate prin actul de donație, adică prin donație, uh-huh, și bunurile stipulate în acel legatar. În acel legat cu titlul universal.
Nu se menționează.
Păi nu. Acolo nu se menționează că se spune că la data decesului ce vor fi găsite în patrimoniul său.
Da. Bunurile prezente și viitoare.
Exact. Adică eu întocmesc testamentul astăzi, dar poate că voi muri peste 10 ani. Și poate că până peste 10 ani voi mai strânge ceva bunuri. De aceea legiuitorul a formulat la modul general. Și atunci vă întreb, persoana respectivă este decedată deja?
Nu este. Întrebam așa.
Întrebați de principiu.
Ne-am interesat de principiu cu noile modificări dacă funcționează acea rezervă pentru, adică ca după decesul acestei persoane, dacă așa că le poate ataca, e logica fiecăruia cum hotărăște, dar numai dacă prin noul cod civil s-a adus vreo
modificare. Nu s-a adus nicio modificare cu privire la acest aspect și dacă, spre exemplu, în momentul decesului, ca să vă răspund și la întrebarea a doua, în momentul decesului, bunurile ce se vor găsi în patrimoniul defunctului vor fi tot aceleași care sunt menționate în actul de donație, nu va trebui să se mai facă o completare cu un certificat de testator. Vor rămâne aceleași și atunci se va ține cont de actul de donație.
Dar actul de donație,
dacă vor mai fi alte bunuri, vor merge cu testamentul, persoana respectivă sau persoanele vor merge la notar.
Celelalte rămase
în plus
față de ceea ce este prevăzut.
Vor trebui să fie cuprinse într-un act spre neschimbare, așa se numește, dat de către notariat. Adică un certificat în loc de certificat de moștenitor legal, de moștenitor testamentar. Un certificat pe care le eliberează notarul, dacă vor fi alte bunuri în plus față de cele din actul de donație.
Am înțeles. Vă mulțumesc
la momentul decesului.
Din tot sufletul vă mulțumesc. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Asemenea, la revedere. Timpul nostru trece foarte, foarte repede. 0314378379 și aștept în continuare apelurile dumneavoastră telefonice la emisiunea E bine să știi. Avem un alt apel, așa cum spuneam. Alo?
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 Da, sunteți în direct, însă am rugăminte să închideți radioul.
Da, așa am făcut.
Așa.
Bună seara.
Bună seara.
Aș vrea să întreb un lucru. Dacă, deci, părinții au făcut împreună un act de donație copilului lor.
Unicului copil?
Unicului copil. Dar a făcut donație pe casă, așa, și casa este făcută, deci era a soțului, pe terenul soțului, așa, și a fost refăcută. Deci ea, ca și în trecut în acte, era din anul 1921. Ea a fost refăcută prin anul 1960, ceva de genul ăsta, dar în acte, deci nu s-a făcut în totalitate. Actele au rămas ca fiind tot din 1921.
Nu s-a obținut o autorizație ulterioară în 1960.
Probabil, nu știu, dar așa am înțeles eu că a rămas aceeași dată, ca și când ar fi fost a soțului dintotdeauna și n-au făcut împreună. Deși au făcut destul de mult, adică pe aceeași temelie, ceva pereți au mai rămas, dar...
Ar avea importanță și niște detalii, dar depinde ce vreți să mă întrebați.
Deci tatăl a murit, așa... Și la succesiune, ce se întâmplă? Cât revine copilului din casă și cât revine mamei? Și dacă, deci ei au donat totuși casa împreună, părinții, au donat casa copilului, deci deși copilul lor au și donat-o și totuși...
Nu va mai exista succesiune, la succesiune se va constata că nu mai au patrimoniu. soții? Dacă nu mai sunt alte bunuri. Mai sunt și alte bunuri față de casă?
Bine, restul bunurilor s-a rezolvat, dar în casă, căci mama ar vrea să scape de fată și spune că ia partea ei. Atunci care-i partea ei?
Nu mai e nicio parte. Unde este partea câtă vreme au făcut act de donație? Deci, actul de donație este un act de voință. Irevocabil. Donația este irevocabilă decât pentru anumite condiții expres prevăzute de lege, dar foarte atent prevăzute. Astfel încât, dacă eu aleg să întocmesc o donație, să ofer cu titlu gratuit bunul meu cuiva, nu mai pot reveni asupra acestui lucru, iar certificatul de moștenitor care s-ar întocmi menționându-se că patrimoniul este zero la data decesului. Dacă există alte bunuri, o mașină, niște conturi, tablouri, pot fi menționate într-un certificat de moștenitor, dar cu privire la acest imobil, lucrurile nu mai pot fi schimbate pentru că deja cei doi soți au întocmit un act de donație, iar donația este irevocabilă.
Încă dânsa, soția spune că ea are jumătate plus încă un sfert, dacă vrea să ia partea aia.
Are jumătate plus încă un sfert în cazul în care am discutat de o moștenire legală, adică a murit soțul, da. Nu s-a întocmit niciun act în timpul vieții acestuia și după decesul lui, moștenitorii vin să culeagă moștenirea. Însă în situația de față, dacă spuneți că există acest act de donație, da, autentic, întocmit, da, în fața notarului, da, prin care cei doi soți, și dacă sunt cei doi soți, mă gândesc că în 1960 s-a făcut vreo mențiune și există un document prin care ea obține un drept de proprietate, soția, pentru că altfel nu ar fi avut calitate de titular în actul de donație. Revenind la ideea mea, acest act de donație întocmit de cei doi soți în timpul vieții îi, cum să mă exprim simplu, îi sărăcește, da? Deci scoate din patrimoniu, așa spune legiuitorul, scoate din patrimoniul lor acest imobil pe vecie. Nu mai putem să dezbatem succesiunea pe acest imobil. La decesul soțului, Cei rămași în viață vor dezbătea succesiunea căutând alte bunuri care au mai rămas. Nu știu, cum spuneam, tablouri, conturi, mașini, dar în niciun caz acest imobil care a fost înstrăinat în timpul vieții. Ei nu mai sunt proprietari din momentul acesta. Afară de faptul că acest bun ar fi, spre exemplu, această donație ar fi cu sarcină, spre exemplu, sarcina s-ar îndeplini la finalul vieții celor doi. Și atunci, să zic că și-ar păstra un uzufruct viața.
Are uzufructul viagerul, are.
Da, dar nudul proprietar al acestui contract de donație este tot copilul și nu se va mai putea reveni asupra situației. Deci doamna trebuie să înțeleagă foarte bine că vorbim de culegerea moștenirii atunci când ea nu e înstrăinată. Care moștenire? Că nu mai există imobilul în patrimoniul lor.
Da, mulțumesc frumos. Da? Acum, numai o clipă, dumneavoastră, dar domnul din, sau cine este în regie, dacă vrea, aș dori adresa de la Radio Vocea Speranței și numărul de la secretariat.
Am înțeles.
Dacă poate, domnul.
Rămâneți, da, o să vă ajute, Vali, rămâneți pe fir și... mergem mai departe, așteptăm apelurile dumneavoastră telefonice. Vorbeam în această emisiune despre moștenire conform noului cod civil și de asemenea, pentru că suntem la acest subiect, fără o modificare majoră, doar ca număr de articol, și noul cod civil menționează existența testamentului holograf, adică persoana are la dispoziție și posibilitatea de a-și scrie testamentul cu propria sa mână, dar în întregime, spune legiuitorul, de a-l data și semna de asemenea cu propria mână. Și evident că acest testament trebuie prezentat la notarul public pentru a fi vizat spre neschimbare după decesul celui care l-a scris. Și în cel de-al doilea rând există și testament autentic care, așa cum îi spune și numele, trebuie autentificat la notarul public. Unele persoane aleg această variantă, celelalte persoane aleg varianta primă. Sunt și discuții în dreptul lor, însă legiuitorul le recunoaște ca egale pe ambele. Avem un alt apel telefonic și de altfel ultimul apel din această ocazie. Alo?
Bună seara!
Bună seara, vă ascult!
Fiți amabilă, am și eu o întrebare. Deci locuiesc într-o adresă de vreo 17 ani. Lângă casa mea, care am cumpărat-o cu act în regulă, a mai fost încă un teren cu ceva construcție pe el, pe care nu am act. Și nu știu cum se poate proceda.
De cât timp folosiți acest teren?
De 17 ani, de când ne-am mutat.
De când aveți casa, de 17 ani, și nu știți a cui a aparținut?
Nu, nu știu. De la cine am cumpărat, și el a fost moștenitor.
Și el a folosit terenul respectiv?
L-a folosit și el ceva timp înainte.
Și el de când era moștenitor? Din ce an?
Păi asta e că nu prea știu. N-am întrebat.
Păi trebuia să știți, pentru că, spre exemplu, în contractul dumneavoastră de vânzare-cumpărare care s-a întocmit între dumneavoastră și acel moștenitor, se scrie: vânzătorul deține imobilul pe care îl vinde astăzi în baza contractului în baza certificatului de moștenitor, numărul din data. Și după data aceea vă dați seama de când folosea el terenul, presupunând cel puțin.
Păi nu a avut nici el act pe terenul acela.
Am înțeles că nu a avut act, dar ca să vă dau soluția, trebuia să-mi spuneți și lucrul acesta. Deci, calea pe care o aveți la dispoziție este o acțiune în instanță pe uzucapiune, însă pentru că nu aveți 17 ani, legea prevede și joncțiunea posesiilor. Este un procedeu tehnic, juridic, nu am timpul necesar să vi-l explic acum. Dar dacă îmi lăsați un număr de telefon, vă ajut în detaliu, pentru că nu mai avem suficient timp. Însă, cert este că, și acum ca o informație pentru toți ceilalți ascultători, la un moment dat pot să unesc posesia mea, care este insuficientă, cu posesia celui de dinaintea mea, astfel încât să-mi dea un număr de ani satisfăcător conform cerinței legiuitorului. Aceasta se numește joncțiunea posesiilor. Și atunci, chiar dacă uzucapiunea mea este mai scurtă decât cea de 30 de ani menționată de legiuitor, în condițiile acestea pot să unesc joncțiunile. Pe de altă parte, noul cod civil a modificat uzucapiunea, prevăzând chiar și o uzucapiune de 10 ani, însă în niște condiții bine delimitate de legiuitor. Merită discutat și probabil că vom reveni și oferi informații pe acest domeniu, de aceea de la caz la caz se poate aprecia. Cert este că această regulă rămâne în continuare cu posesia mea unită cu acelui de dinaintea mea. Am ajuns la finalul acestei emisiuni, timpul este înaintat. Vă mulțumim pentru atenția acordată. Dana Bordeanu la microfon, Vali Bogdan în regia de emisie. Ne reîntâlnim cât de curând. Până atunci vă dorim numai bine. La revedere!